Diemžēl es biju tā cerējis, ka es būšu painteresējies par to cepli, tālāk kā tur ir, bet nu, man neiznāca, man negribējās traucēt mūsu vienīgo cilvēku, kuram ir abas kvalifikācijas, kurš ir gan teologs ļoti labs, baznīcas vēsturnieks topošais, doktors, un reizē arī ugunsdzēsē vienības priekšnieks, mācītā Ilmāru Rubeni. Kur es šo te iesāku to jautājumu, jo 1. Oktobrī, tā bija sestdiena, 2011. Bija brīnišķīgs pasākums, un viņš tieši viņu gatavoja, tāpēc viņš bija aizņemts. Tā bija mācītāja Roberta Feldmaņa ielas atklāšana un iesveitīšana. Tas tas, ko es stāstīju, un arī, nu, svētdien mazliet arī par to, tā kā es jau informēju. Bet tā kā, nu, mēs atstāsim to cepļa tēmu uz kādu citu reizi, nu, jo viņa tik bezgal svarīga, lai arī ir ieintriģējusi mani, un es ceru, varbūt arī kādu no jums, bet mēs tad turpinām lasīt praviešu Dānielu grāmatu, un šodien mums būtu jāturpin 5. Nodaļa. Tātad Nebukadnēcars, kurš ir no tā kā 4. Nodaļas autors, ja tā varētu sacīt, ja tā ir tāda Nebukadnēcara grāmata, 4. Nodaļa, kur viņš apraksta to savu, nu, ja tā varētu teikt, tā ir viņa liecība pie tādas ticības apziņas, ka viņš ir nācis pie šīs apjausmas, un ne jau pirmo reizi, bet no šoreiz tad varbūt arī jācer šajā ticībā viņš tad ir miris, ka tas Dievs, kas, ko Dānielis pielūdz, ir tas īstais Dievs. Zināt, viņš par viņu jau iepriekš zināja, ka ir arī īstais Dievs iepretīm visiem Babilonijas dieviem. Bet tagad viņš saprat, kurš tas ir. No tā visa spektra, kur, tā kā mēs varētu teikt, mēs varētu jautāt, nu jā, nu tik daudz dažādu dievu, tik daudz dažādu reliģiju, kur tad ir pareizā, kur nepareizā. Dievs viņu bija vedis pie šīs apjausmas, un proti, noslēdz viņš šo savu rakstu ar, es Nebukadnēcars tagad slavēju, godinu un augsti teicu debesu ķēniņu, jo visi viņa darbi ir patiesība un visi viņa ceļi ir taisnība, viņš var pazemot tos, kas lepnībā staigā. Nu, proti, lepnais gars Nebukadnēcars bija pazemots un ves pie atziņas, un tā ir liela dieva žēlastība. Mēs redzam, ka viņš tiešām to arī kā dieva žēlastību apjauš un teic visu to, ka viņš 7 gadus bija nos no savu augstā goda, pilnīgā neprātā, cilvēku izstums, ēda zāli, apauga ar matiem un nagiem un biezu vārdu, un ka pēc tam, ka viņš nāca pie apjausmas, šis neprāts, patiesību sakot, viņu arī veda pie prāta. Gluži, kā apostols Pāvils teica, ja kāds grib jūsu vidū būt gudrs, tad lai top par ģeķi. Un ar viņu tas notika. Un tālāk mēs nezinām neko par viņa dzīves beigām un kā tas viss beidzies no Dānielu grāmatas. Un iesāks vēstījums par ķēniņu Belsacaru, kurš sarīkoja saviem 1000 dzissiltīgiem lieliskas dzīres un dzēra ar tiem kopā vīnu, sēdēdams visu viņu priekšgalā. Vīnu skurbumā Belsacars pavēlēja atnest to zeltu un sudrabu traukus, ko viņa tēvs, nu, mēs varētu lasīt arī priekštecis, Nebukadnēcars bija atvedis no Jeruzālēmas dieva nama, lai dzertu vīnu no tiem viņš pats, viņa dzissiltīgie, viņa sievas un blakus sievas. Tāpēc kalpi atnesa zelta traukus, kas bija nolaupīti Jeruzālēmas dieva namā, ķēniņš, viņa dišsiltīgie, viņa sievas un blakus sievas dzēra vīnu no tiem. Viesi dzēra vīnu un daudzināja slavas dziesmās savu zeltu un sudraba vara un zels koku un akmens dievekļus. Tajā brīdī parādījās cilvēka rokas pirksti, tie rakstījus pils baltās sienas, iepretī kroņlukturim un ķēniņš redzēja virspustai rokai, kas rakstīja. Tad ķēniņš seja kļuva bāla, baiļu pilnas domas pārņēma viņu, viņam galīgi zuda spēki, un viņš seļ ļodzījās. Ķēniņš kliedza stiprā balsī, lai atsauc vārdotājs, kaldējs un zīlnieks, un viņš teica Bābeles gudrajiem, kas šo rakstu var lasīt un man izskaidrot, to būs ieteikt purpurā un tam dot zelta ķēdi ap kaklu, un tas būs trešais valsts valdībā. Nu lūk, tā tad apraksts par kādu personu, kur nu, tajos Babilonijas ķēniņu sarakstos, viņi ir nu, ar citu vārdu sastopam, šeit viņš tiek nosaucts ar ķēniņu Belsacaru, bet tas ir pilnīgi dabiski un ļoti tipiski arī svētiem rakstiem, kā nu, tur, kur tas ķēniņš ir, nu, kur viņš valda, un tai kaldēja valodā viņam viens vārds, bet Bībelē viņam ir nu, tā kā cits vārds, kur viņš ir pazīstams arī, arī citās tautās, varbūt kādreiz citiem vārdiem, un pie grieķiem uzreiz to redz, ka grieķi jau uzrakstīja vārdu pilnīgi citādi un pārveido un izmaina. Ja? Nu, līdzīgi kā nu, vārdi tiek pārveidot bieži vien arī latviešu valodā. Ja? Piemēram, neviens ebrejs nezina tādu mozu. Krievs arī nezina mozu. Kas viņam ir?
Moisei.
Jā. Un atkal ebreji nezina tādu Moisei, nu tikai tie, kas Krievijā dzīvuši. Viņi zina Mošē. Mošē Dajans, patiesībā ir Mozus Dajans, jā, nekas cits viņš. Tas padomju savienības varonis, ģenerāls. Arī Izraels, protams, tas aizsardzības vai, vai kara ministrs, kā no viņiem viņi bija tur. Nu, lūk, tātad šie vārdi tiek pārveidot, viņi tiek pārmainīti, un kādreiz pat arī, nu, tā būtība kaut kā tur izmainās un tā. Bet, nu, mēģinot salikt kopā tagad to Babilonijas ķēniņu sarakstus, ja, un ar šo Bībeles to stāstu, nu, tieši Belsacars, nu, radīs lielākās problēmas, ja. Jo, nu, ar tieši ar tādu līdzīgu vārdu vai kādu tur, nu, nav bijis, bet no acīm redzot, nu, tur ir tas vārds pilnīgi izmainīts, ja, pilnīgi izmainīts, jo, nu, caur grieķiskojumu un tā, nu, viņš pilnīgi cits vārds ir, bet tas, nu, liktenis līdzīgais, ja tā varētu sacīt, ķēniņam, kurš ir valdījis kā pēdējais no kaldēja ķēniņiem, ja, un tas pēkšņā varas maiņa, kas notiek, un tā, nu, tā, tad, nu, šis ķēniņš ir atrasts, diemžēl nav īsta skaidrība, kāda ir viņa radniecība ar Nebukadnēceru. Tie varianti diezgan daudzi. Daļa pētnieku domā, ka viņš varētu būt, runājot par šo te kaldēju ķēniņu pēdējo, varbūt mazdēls, varbūt brāļa dēls vai brāļa mazdēls, ja? Un tas vārds, kas šeit ir, teica, nu, atnes tos zelta trauks, ko viņa tēvs Nebukadnēcars, un tur ar tālāk teica, nu, tēvs, ja, šis vārds varētu būt arī, teica, nu, kā priekštecis, kā priekšgājējs, nu, tas nav tikai, tas vārds, viņu, nu, viņš nav tikai, kā tēvs, jo šī ir tāda aramejiska rakstītā daļa. Nu, lūk. Nu, tātad šis Belsacars, nu, domājams, ka, nu, kaut kāda radniecība viņam bija ar šo Nebukadnēcaru, kurš ir miris, jo, nu, kādreiz ir tā, tas jau bieži tā ir, ka ķēniņš neatstāja pēcnācējs, varbūt tās ir, kā mēs runājam iepriekš, iespējams visas tās varas maiņas, kas bija saistīts ar viņu neprātu, varbūt kādas galma cīņas, galma intrigas, par to mēs neko nezinām, ja, kur varbūt arī tie pēc, viņa pēcteči vai troņmantnieki tika kaut kādā veidā, nu, vai nogalināt, varbūt arī viņa nebija, nu, mēs nezinām, ja. Nu, tāda gadījuma ļoti daudz ir pasaules vēsturē, kur tāda tieša troņmantnieka nav, un ir jāņem kāds no kaut kāds blakus līnijas, vai kā. Tas daudz ir bijis gan Anglijā, gan arī, ja mēs paskatāmies arī citur Eiropas vēsturē, ja, kur tā bija tāda liela problēma, un arī līdz pat šim laikam, ja mēs tā pastāmies pie Krievijas pēdējā ķeizara, ja kā tas bija, ja, ka viņam nebija, ka viņam piedzim četras meitas, un nebija dēli, ja, un dēls beidzot piedzim tā, tad troņmantnieks, tad bija viņa tā kā brālis, un tad, nu, tā viņa tā, tas atzars, ja. Nu, lūk, un šeit arī laikam kaut kas līdzīgs ir noticis, ja. Nu, ko vēl mēs zinām no ārpus bībliskiem tā kā materiāliem, kas, nu, tā kā saskan ar to tālāko aprakstu. Jo, nu, ķēniņš rīko dzīres, patiesībā ļoti savādā laikā, pēc tam kaut kas iebrūk tur pilī, mēs tik lasām bīblē, viņš tiek nokauts, un pēkšņi pie varas tagad ir persieši un mēdieši. Šis ir tas brīdis, kad mainās vara, tas bija tas, ko Nebukadnecars bija redzējis sapnī, un kas atkārtojas trīs reizes faktiski šī te aina, kas vēstī, viņa ir dažāda šī aina, viņa ir atšķirīga, bet šī aina vēstī par vienu to pašu, kā nomainās dažādas, nu tādas impēriskas varas šajā visā Babilonijas impērijā. Tātad, nosākam, kaldēji, pēc tam persieši un mēdieši, pārņem šo varu, pēc tam grieķi, pēc tam romieši. Ja, tātad šie četras varas maiņas, kas šo impēriju tā kā, nu, pārmanto. Un katra nākamā vara nāk ar mazāku spožumu. Ar mazāku godību, mazāku krāšņumu, ja. Un te ir tas brīdis, kad tā varas maiņa notiek. Nu, kas tagad ir tagad noticis? Tātad, it kā tā aina ir tā dzīru aina, nu, nekāda kara aina. Un ārpus bibliskās liecības liecina, ka tā persiešu un mēdiešu koalīcija, kura cīnījās pret šo te Babilonijas kaldēju hegemoniju, viņu virsvaru reģionā, bija pienākusi klāt pie Eifrata, tā man liekas, Eifrata, tur, kur Babilonija vai Tigra, man liekas, Eifrata. Un tā pilsēta Babilonija ir otrā upes krastā. Un tas persiešu un mēdiešu karaspēks stāv atkal pretējā upes krastā pilsētai. Un ķēniņš jūtas ļoti droši. Tilta nav, upe ir pietiekam strauji, lai kaut kā vienkārši kaut kā desantu to nepārceltu. Ūdeņiem bagāti, nevar viņu pārbrist. Un viņš tagad acīm redzot, nu, tais to tās zīres, lai kaut kā, nu, to vai pielabinātos, vai kaut kā, kā mēs tā teikt, konsolidētu to visu Babilonijas aristokrātiju, kas izrādās ļoti neusticam un tā tālāk un tā tālāk. Bet viņš rīko šīs te dzīres. Un tas iemesls, nu, kāds varbūt, kā jau parasti redziet, pie jebkuras varas jau mēs redzam tādu svārstu principu. Vienalga, kādā amplitūdā, no pa labu un pa kreisi tas svārs svārstās, bet, nu, mēs redzam, ja pie varas ir bijuši, piemēram, Amerikā demokrāti, tad viņi beigās visiem apnīkst, un tad nāk pie varas republikāņi. Un viņiem ir teikšana, viņiem jānoliec demokrātu vērtības, tāpat kā savukārt demokrātiem iepriekš republikāņu vērtības. Citādi tas nekotējas. Vai, teiksim, pie varas kaut kur ir sociāli demokrāti, un tad nāk konservatīvie. Un tad tā pendelējas. Tā pendele tur varbūt tajā galā varbūt ir pilnīgi jebkas. Bet pie šīm varas maiņām šai nestabilitātes periodā, protams, ka tie iepriekšējie ir noveduši valsti līdz tam. Nu, kurš tad vēl? Ja. Tie iepriekšējie noveduši valsti līdz tam. Un tā, nu kas tad ir novedis pie tā, ka tagad nāk persieši un mēdieši, tas ir Nebukadnecars droši vien tad. Un tagad Nu, iespējams, ka tas iemeskavēs Belsacars ņem šos te zelta un sudraba trauks, jo Nebukadnecars bija šo te dievu, ko Dāniels godināja un ko izrēlieši godināja. Viņš bija cēlis ārkārtīgā godā. Viņš bija teicis, katrs, kas zaimo šo te Izraēla dievu, tas tiks sakapāt zobeniem un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Tas bija uzreiz pēc tā cepļa notikuma. Tātad tas status izrēliešiem, līdz ar to viņa reliģijai, bija ļoti paaugstināts. Un tagad Belsacars droši vien, nu, tai kurnošai aristokrātijai, kas un tur ir, jo vienmēr jau viss notiek, tur revolūcija jau nekad nav taisījusi tautu. Nekad un nekur un nekādā veidā. Revolūcija vienmēr ir taisījuši tie, kam ir kaut kāds varas resurs un kuri zin, kā vara funkcionē, kā viņu demontē un uzmontē par jaunu. Tauti jau nekad nav taisījusi revolūciju. Tas, ka varbūt pēc tam notiek tāds brīdis, ka tie, kas ir mēģinājuši varu demontēt, izrādās ir noskrūvējuši to skrūvi, kas tur to balkonu, uz kur viņi sēž. Viņi nonāk lejā vai to zaru, uz kur viņi sēž, nozāģējuši izrādās. Ja? Tas ir jautājums, un tad atkal nu, tas ir jautājums par to, kas tad, kā tad tā vara to par jaunu. Bet šeit, kā tad, Belsacars droši vien tagad, nu, lai parādītu, ka tā ideoloģiskā virzība būs pilnīgi cita. Ka tie izrēlieši dumpīgie un kādi viņi tur ir un visādi un nīstamie, kuriem jau visu laiku bija skatīts pakaļ, ko viņi dara, vai viņi tur zemojas, zelta dievu priekš vai nezemojas, kas tika arī mesti ceplī un tomēr tik spoži bija izgājuši ārā no viņa un nekas viņam nekaitēja. Tagad viņš droši vien tāpēc pavēl atnest to zelta un sutra trauks, ko viņa priekšteči, šis Nebukadnecars bija atvedis, tam bija reliģisks akts, kad viņi tur ēda un dzer, viņi nevis vienkārši tur apķērušies viens otram pleciem teica, vai tu man cieni, vai tu man necieni, ja? Bet viņi dziedāja dziesmas, slavas dziesmas saviem zelta, sudraba un akmens dievekļiem. Tas bija reliģisks akts. Faktiski, Nebukadnecara edikts par izrēliešu dievu zaimošanu būtu lēmis šos cilvēks nāvei, ja viņi būtu tādu atļaujušies kaut ko darīt Nebukadnecara laikā. Mums jāredz, ka te notiek ļoti īpašs pavērsiens. Tātad viņš tādā īpašā veidā tagad grib ar tādu reliģisku aktu un visas taču pagānu dzīves viņām jau visām bija šī reliģiskā nokrāsa, viņas jau nebija kaut kādas vienkārši tādas laicīgas iedzeršanas, ja? Viņām bija arī šī reliģiskā puse, tas bija upurmielas, tiem tradicionāliem kaldēju dieviem, un viesi dzēra vīnu, kas ir šis lejamais upuris, piesaugdami savu dievu vārdus. Laikam taču, lai palīdz valsti glābt no draudošajām briesmām, no šīs persiešu un mēdiešu koalīcijas. Ja? Kā viņi bija saošņājušies kopā, tas viņam bija liels brīnums. Bet, nu, laikam nekas tā nevieno kā kopīgi ienaidnieki. Nu, lūk, tālāk. Tajā brīdī, kad šis reliģiskais rituāls notiek, pēkšņi notiek kaut kas pārpasaulīgs, kur viņi godina dievus, protams, nu nedomāsim, ka pagāns domā, ka tas no zeltā lietais Apolons arī ir Apolons. Ja? Nē, tas zeltā lietais Apolons ir tas komunikācijas vieta un tas komunikācijas instruments ar to Apolonu, kas dzīvo garīgajā pasaulē. Ja? Viņš tā ir tā vieta, kur ar to elku var komunicēt. Un tagad no tās neredzamās pasaules pēkšņi kaut kas kļūst redzams, un parādījās cilvēka rokas pirksti, rakstījusi pils baltās sienas, iepratīgi roņlukturim, tajā visgaišākajā vietā, kur visi redz kaut kādu tekstu, kas nav rakstīts ķīļa rakstā. Kā normāli babilonieši to saprastu. Kaut kas pilnīgi viņiem svešs. Un iedomājieties šo brīdi, ja ķēniņš ir izbijies. Viņš saprot nekādi joki nav. Tā ir kaut kāda atbilde viņam. Kaut kāds vēstījums viņam. Un rezultāts tam, ko viņi pat ir darījuši. Viņi ir ņēmuši nolaupītos dievnam traukus. Nepazīstamajam izraeliešu dievam nolaupītos speciāli atnest, jo Nebukadnēceram bija tāda, nu... Viņš tur turēja to droši vien tagad sauktu žīdu masoņu sazvēristību. Tie jūdi bija tā kā, es saku, to šodien tā sauktu droši vien toreiz ar tā daudzināja. Es domāju, ka viņi kaut kā glaimojošāk izteicās. Ja. Nu, protams, ka toreiz jūdi bija dievu tautu, tagad jūdi ir tikai pēc tēvu dēļ tiek saukti par dievu tautu, bet viņi jau nav vairs dievu tautu pēc ticības. Tas ir cita situācija. Ja? Bet tā politiskā šitā te visa nu, anturāža vai tā arī tā politiskā apkārtne un leksika viņa jau droši vien bija līdzīga. Mums nevajadzētu domāt, tie cilvēki kaut kā tā milzīgi atšķīrās no šodienas cilvēkiem. Nu lūk. Un tagad parādās kaut kāds raksts un ķēniņš ir izbijies. Jo valsts ir uz savrukuma robežas. Un pēkšņi parādās kaut kas, nu, kaut kāds vēstījums, kas neapšaubām ir mērķēts uz viņu. Un viņš ir ierosinājis kaut kādu tās viņa puses, tās garīgās pasaules aktivitāte ar to, ko viņš ir darījis. Ar šo te zelta trauku un visu to lietošanu, lai... pagānu rituālā saviem dieviem par godu. Bet tie, kas atbildēja, nebija viņa dievi. Viņa dievi būtu rakstījuši ķīļa rakstā. Nu lūk. Un tāpēc viņš atsauc vārdotājs, kas visu šos te kaldēja, zīlniekus, un teica bāvas gudriem, kas šo rakstu var lasīt un man izskaidrot, to būs ietēt purpurā un tam dot zelta ķēdi ap kaku, un tas būs trešais valsts vadībā. Vienmēr sakot, nu līdzīgi tas, kā Hitlers savā bunkurā vēl ieceļ kādu par feldmaršalu.
Kas tad ir Otus?
Labs jautājums, jā. Nu, droši vien, ka viņa premjerministrs, nu, tomēr to... es tā domāju, tāpēc loģikas vajadzētu būt. Pēc loģikas vajadzēja būt viņa. Kambarsulainim. Kamermeisteram. Tad pienāca visi ķēniņi gudrie, bet tie nevarēja rakstu nelasīt, neizskaidrot. Ķēniņš Belsacars ļoti izbijās, viņa sēkļu bāli un dissiltīgie bija galīgi apjukuši. Tad vecā ķēniņiene māte, vai ķēniņa māte, teica, izdzirdus ķēniņu uzaicinājumu un solījumus, kā arī dissiltīgo uztrauktos saucienus, iegāja tai telpā, kur notika dzīres un griezās pie ķēniņa ar šādu uzrunu. Ķēniņš, lai dzīvo mūžīgi. Tavas domas, lai tevi nebaida un tavs vaiks, lai nenobāla. Tavā valstī ir vīrs, kurā mājo svēto dievu gars. Jau tava tēva valdīšanas laikā viņā parādījās dievišķa apgaismība, saprašana un gudrība. Tā, ka tavs tēvs ķēniņš Nebukadnēcars viņu iecēl par gudro vārdotāju kaldēju un zilnieku priekšnieku. Tavs tēvs, saka ķēniņ. Tāpēc, ka viņā tiešām mājoja augsts gars, prāts un saprašana, kas parādījās viņa spējās sapņu un noslēpumu izskaidrošanā un mīklu uzminēšanā. Tas ir Dāniels, kuram ķēniņš piešķīra vārdu Belsacars. Aicina Dānielu, tas tev dos izskaidrojumu. Nu šeit parādās vēl viena persona, ķēniņiene māte vai ķēniņa māte. Un atkal nav skaidra īsti. Tur tā radniecība. Vai tur ir kaut kāds tāds tā kā adopcijas kaut kāds tāds moments vai kaut kāds tāds, vai tur ir kaut kā tieša radniecība. Vai šī ķēniņiene māte ir, nu, Nu, tomēr, kā domā vairums, viņi nav gluži šī Nebukadnecara sieva.
Tā var būt viņa. Sieviete var būt pa ķēniņiem. Nav jau gaida dēlu.
Redziet, nu vienmēr bija tā, ka tad, kad bija, nu, kad iecēla par ķēniņu, tad viņa to īpaši izraudzīto sievu, viņa jau uzlika mazāku kronīti galvā. Nu, teiksim tā, jā. Un tad, ja ķēniņš nomira, viņa nevarēja nu, mantot varu, bet viņas ietekme, protams, bija liela. Tā bija ķēniņa māte, nu, tā kā tagad, piemēram, ir Anglijas karaliene ķēniņa māte, vai tā kā bija Nikolajam otriem bija ķēniņa māte ļoti ilgstoši viņa tur. Kā nu tur viņai gāja un tā tālāk, ja, viņa nomira beigās Dānijā, pārdzīvojas savu dēlu, ja. Bet, nu, nu, tas tituls.
Bet tiek ļoti nevar būt, ka tā varētu būt ķēniņa māte.
Nu, domājams, ka viņa nebija glūži viņa māte. Iespēja tāda pastāv, ja, bet tur tie raduraksti druski ir neskaidri. Jo, ja kaut kāda paudze tika mantojumā, troņmantojumā izlaista, nu, piemēram, klasiskais piemērs, imperators Maksimiliāns, Lutera, nu, agrīnā dzīves posma, imperators. Viņam ir, nu, nav, viņam nav tiešā troņmantnieka. Viņam ir, nu, arī tur, nu, ziniet, tur ļoti sarežģīta arī tā lieta bija. Tu nevarēji arī to tronu tā kā, nu, tā kā mantot, bet tā ietekme bija tik liela, ka tev, nu, tā kā Putin tomēr ievēla, ne? Nu, tā kā Medveģevu, ja Putins pateiks, būs Medveģevs, vai ne? Un ne jau tāpēc, ka viņam būtu tādas tiesības tā pateikt, ja? Bet tāpēc, ka viņa autoritāte ir tik liela, ka uzreiz viss tad ievēla, vai ne? Nu, apmēram līdzīgi tai situācijā ar imperatoru Maksimiliānu 16. Gadsimta sākumā. Habsburgi, ļoti ietekmīga dinastija, un viņam ir meita. Nu, neadekvāta. Bezprātīgā. Bezprātīga. Un, nu, un znots, bet tie nav reāli varas pretendenti ap divi. Bet viņiem piedzimis dēls. Kārlis piektais, tas ir nākamais imperators, ja? Spānijas Kārlis, viņa Spānijas, tas Habsburga atzars, ja? Un viņš šo savu mazdēlu bīda kā savu pēcteci. Nav tā, ka tur pa vidu vēl viņa dēls būtu vai meita, vēl nē, bet viņš to savu mazdēlu, un viņš ir tas, nu, tā kā tēvs, un viņš ir tas mazdēls tā kā dēls. Nu, tāds, nu, precedents, lai mēs saprastu to varas struktūru, kādu viņi varēja gadīties īpašos gadījumus, ja? Un, protams, ka Kārli, piekto nestoties visām pāvesta intrigām, nu, to Kārli tomēr ievēla. Pēc lieliem strīdiem tur visādas tur milzīgas summas tiek ieguldīts, lai uzpirktu tos firstus, tos kurfirstus, lai viņiem samaksātu, un tad tā ir milzīgi jēzga, tas ir vēsturē tāds interesants posms. Bet, nu, viņš nebija gluži tā kā pēctecis, ja? Un viņa māte arī nekad nebija karaliena māte. Redziet, tas bija tituls atkal. Ja? Tā kā redziet, tur tas nav tik vienkārši. Ja? Mēs nevaram apgalvot, ka tā bija noteikti tāda radniecība, kā māte ar dēlu. Varbūt. Bija. Varbūt nebija. Tāpat arī, nu, nešķiet arī, ka lai gan viņa sauc Nebukadnecaru par viņa tēvu par Belsacaru, ka viņš būtu reāli fiziskais tēvs. Viņš bija priekštecis. Labāk, ja viņš bija tāpat kā Maksimiliāns Kārlim piektajam, nākamajam imperatoram. Ja? Nu, tātad tā varas struktūra vienmēr mums, kā saka, pie sociālismu uzaugošiem ļoti grūti tās monarhistiskās visas lietas ir saprast. Ne? Bet, nu, viņas ir diezgan komplicētas, viņas nav vienkāršas, ja, un tāds, kā uzreiz tā varētu viegli pateikt. Un, ja sevišķi tik senos laikos, saglabājas diezgan maz ir, nu, tādas pietus punktu, kur kāds varētu paskaidrot. Tā droši vien ļoti vienkārša lieta, bet, nu, tikai nav neviens vairs, kas varētu mums viņu paskaidrot šo vienkāršo lietu. Nu, lūk. Un tagad, tātad šī māte ir ļoti, karaliena māte, ir ļoti interesanta persona. Domājams, ka kādu laiku, kad ir bijis šis bezvaras laiks, viņi ir valdījusi. Un tur ir ziņas par to, ka Babilonijā valdīja kāda ļoti ietekmīga dāma, ķēniņiena, un ka viņas laikā tika veikta ļoti interesanta tāda hidrotehniska būve. Proti, viņa bija novadījusi šīs te pašas upes, kas gar to Bābeles pilsētu, to tecēja, šo Eifrates upes tecējumu, tādā lielā ūdenskrātuvē, nosprostojusi, ievadījusi lielā ūdenskrātuvē, un tad bija uzcēlus tos, nu, arī tās Babilonijas mūrus, arī tajā upes krastā, un tad palaidus to ūdeni. Un vēsturnieks saka, tam bija izšķiroša nozīme tieši Babilonijas iekarošanā. Proti, beigās, kur mēs lasām, kad ienāk iekšā tur kaut kādi un nogalina ķēniņi, tur pat tai pašā naktī tas viss notiek, tā ir tā naktis pirms Babilonijas iekarošanā, bez neviena šāviena, neviens vispār pat nemanīja, ka tur kaut kur uzradās, jo šie cilvēki jūtās puslīdz drošībā. Bet vēsturnieks saka, ka persieši un mēdieši tāpēc tik viegli varēja iekarot, ka viņi atkārtoja to, ko tā ķēniņiena māte bija izdarījusi. Nu, kas to zina, varbūt, kad arī viņas kādi padomdevēji bija arī devuši padomus. Proti, šis dāmas bija atjaunots, tec upes bija aizsprostota, un pa sausām gan iz kājām karaspēks pārgāja pāri, un pēkšņi bija pilsētā. Un upes puses arī viņa nebija tā. Tik ļoti nocietināt, jo tur nevajadzēja, jo, nu, kurš tad tur varētu pēkšņi tā tikt pāri? Tā ir strauja upe, ļoti strauja. Un tagad, nu, domājams, ka šī tā pati dāma, ja? Un viņa tagad, nu, mēs varam redzēt tur to spriegumu, viņa nav to Nebukadnēcara, to līniju tā kā atmetusi, ko ir atmetšis Belsacars, un viņi tagad šo te Dānielu, kurš ir, protams, atcēlis jau no amata, jo, nu, kurš tad paturēs, nu, es nezinu, Amerikā vai demokrāti paturēs par valsts sekretāru, demokrātu prezidents, kādu republikāņu bijušo valsts sekretāru. Nu, nē, vara mainījusies, nekādā gadījumā, ja? Un tātad Dānielis ir prom, protams, ka Belsacars viņu zina šo te Dānielu, viņam nav viņš jāstād priekšā, tāpat kā viņš taču ir bijis ļoti ietekmīgi persona valstī, otrais cilvēks aiz ķēniņa. Ja? Un tātad ķēniņien atkal par šo Dānielu atgādina. Kad no Dānielu atved ķēniņu priekšā, ķēniņš tam jautāja. Vai tu esi Dānielis, viens no tiem jūdiem, kurus ķēniņš mans tēvs atved šur trimdā? Es dzirdēju par tevi, ka tev mājojot dievišķs gars, ka tevi mītot arī apgaismība, saprašana, liela gudrība. Pie manis nu pat atveda gudros un vārdotājs, lai te izlasītu to, lai izlasītu lūkšo rakstu un to izskaidrotu. Bet tie nevarēja man dot izskaidrojumu. Bet par tevi es dzirdēju, ka tu varot izskaidrot noslēpumus. Un tad, ja tu vari lasīt šo rakstu un man to izskaidrot, tad tev ietērs purpurā un zelta ķēdi tev liks ap kaklu, un tu būsi trešais manas valsts valdībā. Nu, tāda likteņa ironija. Nu, pat ķēniņš gribēja vēl tikt vaļā no šīs iepriekšējās kaldēju aristokrātiem netīkamās saistības un sazobes ar šiem te izraeliešiem, kas ir atvest no viņa zemes kā gūstekņi. Un te nu viņam ir vienam jūdam atkal jāapsola būt par premjerministra biedri. Nu, Dānielis atbildēja ķēniņam un sacīja, paturi savas dāvanas un dod savu atalgojumu citam. Bet šo rakstu es izlasīšu, un to es ķēniņam izskaidrošu. Ak, ķēniņ, visvarenais Dievs deva tam tēm Nebukadnēceram valstību un varu slavu un godu. Tās varas priekšā, ko Dievs bija devis trīcē un drevē visas tautas un ciltis un valodas. Viņš nokāva, ko vien gribēja, un arī dzīvu atstāja, ko gribēja. Viņš paaugstināja, ko gribēja, un tāpat pazemoja, ko vien gribēja. Bet, kad viņa sirds palika pārāk lepna un viņa gars apcietinājis līdz pārgalvībai, tad viņa nogāza no troņa un atņēma tam viņa godību. Viņa izstūma no cilvēka sabiedrības, viņš noslīdēja lopu kārtā, viņš dzīvoja pie meža ēzeļa, viņam devēja zāli kā lopiem. Debes rasas lacināja viņa miesu, tiekams viņš atzina, ka cilvēku valstis pieder visaugstākajam dievam, un viņš ieceļ tajās par valdnieku, kuru gribēdams. Un tu viņa dēls Belsacar, neiedvesi sev pazemību savā sirdī, kaut gan tu visu to zināji. Tu drīzāk esi sacēlies par debes kungu, jo dzīrēs kalpi bija spiest atnest tev un nolikt tev tavā priekšā dievnam traukus, un tu un tavi dišciltīgie tavas sievas un blakus sievas, jūs visi dzērāt vīnu no tiem un daudzinājāt īpašā slavas dziesmās savu sudrabu un zelta, vara un zels, koku un akmens dievus, kas neredz, nedzird un kam nav prāta. Bet tam dievam, kur rokā stāv dzīvības dvesma, un visi tavi ceļi un likteņi tu nedevi godu. Tāpēc viņš sūtīja šo roku līdz ar tās darināto uzrakstu. Kas skan? Šādi skan tas raksts, kas tur stāv. Mene, mene, tekel upharsin. Jeb skaitīts, skaitīts, svērts un dalīts. Tam ir šāda nozīme. Mene, Dievs tavas valstības dienas ir skaitījis un tās izbeidzis. Tekel, tu esi svērts, var kausā un atrast par vieglu. Upharsin. Tā valsts ir dalīta un atdot mēdiešiem un persiešiem. Tad Belsacars pavēlēja Dānielu tērt purpurā un tam dot zelta ķēdi ap kaklu un ar saucieniem darīt tautai zinām par viņu, ka viņš valdīs valstī kā trešais, bet arī pašā naktī kaldēja ķēniņš Belsacars tika nogalināts un mēdietis Dārijs pārņēma varu un valdību 62 gadu vecumā. Nu, lūk. Tātad šis stāsts, nu, Dānielis apnāk, un šis raksts jums skaidrs rakstīts tajā valodā, kurā ir uzrakstīti raksti. Viņa valodā. Tas ir rakstīts ebreiski. Un Dievs ir šo te īpašo lietu, ko viņš ir atklājis pirms tam Nebukadnēceram vīzijā, piepildījis, tas ir noticis. Šis zelta laikmets Babilonijas impērijā beidzas. Un visi, kas pēc tam ir mēģinājuši, viņi mēģinājuši to atdarināt. Līdz pat šim laikam tas tā spokojas. Jaunā Babilonija. Amerika kādreiz jau tā mēģināja pozicionēt. Nu, nē, nu, protams, Babilonija jau tā kā aizmirsies, tas cilvēkiem maz ko pasaka. Tas skaistais spožais zelta laikmets tagad, nu, arheologi tur lielās pūlēs un rūpīgā darbā ar mazām pinzelītēm no pazemes tur izraktos akmeņus pucēdami. Mēģina kaut ko no tā ieraudzīt, un tiešām redz, tas ir bijis kaut kas ārkārtīgi varens. Bet viņi jau bija mantinieki, nu tie gan bija ar katru reizi vājāk un vājāk, bet iedomājieties, kā bija tā Babilonija. Ja mēdieši un persieši bija kā sudrabs pret zeltu, pret babiloniešiem. Grieķi savā diženumā, Maķedonijas Aleksandra milzīgajā impēriskajā varā, bija kā varš pret sudrabu. Romieši bija kā dzels pret varu. Kā dzels sajaukts ar māliem. Nu, tas pēdējais, ko mēs ķeram, tā ir Roma. Kad Konstantinopola sevi daudzāja otrā Roma, Maskava trešā Roma. Kas tur ir tāds, par ko tik briesmīgi vajadzētu sapņot? Par ko tik diženu vajadzētu lielīties. Tas pats grib dabūt to Bābeli atpakaļ. Bābeli. Nu jā, Bābeli ir aizmirsta. Bet tas Bābelis pēdējais atspulks Roma savu varenībā. To vēl atceras. Tāpēc, ja kāds grib pateikt, ka viņš ir varens, viņš jau sauc par otro Romu vai trešo Romu. Bet tāpat Bābeli jau tur spokojas. Tātad šis zelta laikmets ir noslēgts. Bet ar to tiek izteikts kaut kas ārkārtīgi nu tāds spēcīgi dziļi noslēpts tajā cilvēka sociālajā vai valskajā apziņā. Tā varenība, kur cilvēki kopā apvienojoties varētu veidot. Vai zem kādas stipras rokas, un citādi jau nevar. Droši vien, ka zem stipras. Vai tad impērijas rodas zem švakām maigām liberāļu rociņām? Nē, tā viņas nerodas. Tad, zem stiprās rokas, zem kaut kādas stipras rokas veidotos. Bet visi tad tur būtu, un tas zelta laikmets, tas, kas milzīgi fascinē un abur un ietekmē, kā varētu atkal piedzīvot, kā varētu atkal pieredzēt. Kur tā kā zem Nebukadnēcara stiprās rokas, ka viņš kā koks, kur zaros putni bija līgzdes, un kur varo zemes zvērus, un visi pēduši priecīgi un skaisti. Tā roka jau bija smaga. Te vēl vienu brīdi viņa gāza. Un tas kritiens bija tik sāpīgs, ka viņš zaudēja prātu. Bet tagad nāk šī nākamā vara. Dāniels to pieredz. Pēkšņi, kur likās, kur vēl varēja turēties, kur vēl varēja... Mēs īsti nezinām, vai kas to Belsacaru... Nu, diez vai tas ienākušais karaspēks pat. Bet droši vien tad, kad tas karaspēks jau nāca iekšā, nu, pēc loģikas, viņa paša augstuma. Ziniet kā, ļoti laipnie, iztapīgie, kas deviņos līkumos saliecas, negriez tādam muguru, var dabūt duncerībās. Droši vien, ka tie paši, jo mēs redzam, ka viņi tiek atalgoties. Tad, kad nāk Dārijs, tā valsts, viņš vēl nav ķēniņš, bet nu, viņš tur vietu valsts, tur tas stāsts par Dāriju, kā viņš tur to par valdnieku un visam Kīrs, un kā tur ir tā mēdiešu persiešu savstarpējā varas dalīšana, un kā tur tie sudraba pleci ar tām abām rokām, kā nu mazgā vienu otru, vai vienu otru glāsta, kā tur ir, vai per. Tā, tas arī vēl sarežģīts stāsts, par to mēs droši vien nāsim nākamreiz vairāk. Bet nu, viņi tā kā to valsts tādu gatavu pārņem. Bet nu tagad, kad tās divas rokas ir, tad vairs tā valsts ar nav tik stipra. Tas nav tā kā tad bija, ka viena tā zelta galva. Jo ziniet, nu divas rokas tomēr ir divas rokas, divas tautas ir divas, viņam vienmēr kaut ko tomēr tur grūstās, stumdās, jo draudzēties jau var ļoti labi pret kaut ko. Pret Belsacaru var draudzēties. Bet nu Belsacars ir beigts un pagalam. Pret viņu vairs nevar draudzēties. Tagad ir jādala vara. Un te vairs sadraudzība nav tik liela. Nu nav brīnums, ka tā valsts tas spožums zūd. Bet tur ir izcili ķēniņi. Un tā kā gan izvēr divas rokas, viens ir šis Dārijs un pēc tam Kīrs. Nu, brīnišķīgi izcili ķēniņi, ļoti gudri, ļoti spējīgi, bet nu tā valsts viņiem tā kā nonāk tāds gatavs augs. Es domāju, ka tie ir droši vien, ka tie paši augstvaņi, kas tur pat sēdēja, kurus viņš mēģināja kaut kā pielabināt un konsolidēt un tā tālāk, tie paši jau bija tie, kas viņam tur varbūt vai indi pielēja kausā vai duns iegrūdrībās. Un ne jau kādi, kas kaut kur no zāles viņa gala lauzās. Tur šiem tie paši, kas bija vistuvāk arī piesēķināt. visticamāk. Nu jā, un tai pašā naktī tas notiek. Un mēs redzam, ka tā koalīcija, kas jau tā kā bija nolēmusi to varu nodot šai persiešu mēdiešu koalīcijai, ja, savienībai, ka viņi jau bija ļoti ietekmīgi. Un mēs redzam, ka arī nu, tie priekšnieki, kas bija varbūt arī pie Nebukadnēcara vai kaut kur, kas bija krituši nāmā nežēlstībā pie Belsacara, kas acīm redzot arī kaut kādā veidā varbūt vai bija vai nebija, mēs nezinām, tas sarežģīts viss tās lietas ir, tur, kur ir milzīga vara, tur ļoti grūti tikt skaidrība. Mēs taču netiekam skaidrībā ar to, kas mūsdienās ir. Nu, kurš saprot īsti, kas notiek Krievijā? Vai Amerikas Savienotajās valstīs?
Kas Latvijā?
Latvijā man jau saprast, kur
jākrīt. Jā, mūsu mazajā tajā aplocijā. Nu, tur vēl varbūt, es domāju, ka kāds varbūt saprot, kāds īpaši informētājs. Es nezinu, varbūt, jā. Būt labi arī, ka mēs kaut ko no tā saprast, jā. Bet, protams, ka no tik senām lietām, kas tur bija, no tik sarežģīta austrumu veidojuma, jā, nu, tur ir grūti kaut ko saprast. Bet, nu, pēc loģikas. Dārija laikā mēs redzam, Dāniels uzreiz atkal top godā. Un, atcīmredzot, tā vecā Nebukadnēcara gvarde kaut kādā veidā tiek godā. Jo ierēģi jau paliek nu, vairāk vai mazāk tie paši. Ziet, viena lieta ir iekarot valsts. Turpat, nu, protams, vajag prast, mācēt. Otra lieta ir viņu neizpostīt un pārvaldīt pēc tam. Pēc iespējas mazāk postījumi. Un, protams, ka tur jau tā politika bija strādājusi, mēs redzam, ka tur tiek iecelti jau tie paši babiloniešu ierēģi. Tur nenāk tādi kaut kādi, kas būtu persieši vai mēdieši, tie, protams, to visu pārauga. Bet to reālo, to varas struktūru, to pašvaldību vai to visu to tādu ekonomisko vai arī tādu, zinām, veidā to tautas pārvaldīšanas varu, tur jau ļoti liels pilnvaras ir pašiem vietējiem, tas jau kā vienmēr. Tas būtu, nu vienalga, nu vai tas būtu kaut kādas okupēto zemju pašvaldības, nu pārvaldības, nu kā, nu mēs bijām padomu laikā, pat, nu kas Kirkenšteins un Kalnbērziņš, vai ne, taču vietē, paši savējie, it kā, jā. Ja? Un atkal Hitlera laikā atkal kaut kur Francijā tur tas Petēna tā valsts vai ne, protams, ka tā ir kā lūdzu?
Nē, Rosenbergs, es pa vācu laiku
nu jā, nu viņš atkal te tā kā vietējais baltvāciets un tā jā, arī tas jā. Jā, nu tur nu jā, tātad tur jau ir nekas jauns nav tai varas veidošanā, uzturēšanā, nu nekas jau, ja mēs palasām Bībeli, tad, nu mēs redzam, tas ir mūšanas lietas, un tā kā arī tur mēs varam ieraudzīt daudz, kas šodien funkcionē un kā tas darbojas, jā. Nu, labi tur, drusku cita ir tā sadzīve, tos cits veids, bet tās sociāli-politiskās reālijas, viņas jau nav tik daudz, un viņas jau nav atkarīgas no tehnoloģija attīstības. Tās ir lietas, kas noliekas ar cilvēkiem. Tā ir vara. Un tās, tie varas mehānismi jau nav, viņi tik daudz. Instrumenti var atšķirties, bet mehānismi jau nav tik daudz. Nu, lūk. Mēs redzam, kā nu, arī Dāniels šajā brīdī atkal uznāk, tā kā mēs varētu teikt, nu, priekšplānā. Un ķēniņš redzēdams, ka tiešām tur ir kaut kas, ka te nav tikai tāda cilvēciska politika. Te nav tikai tā, nu, redz viens tur izrādās, viņam ir spēcīga aizmuguri. tam vienam ir visspēcīgākā aizmugure. Kādreiz ļaudis nesaprot šo visspēcīgāko aizmuguri. Viņi vēršas pret Dievu vīriem, it kā viņi būtu vienkārši cilvēki. Mēģina viņus gāst, samīdīt, nobīdīt malā, taisīt pašu savu kaut kādu politiku. Un vienmēr kaut kā nevien, viņi nesaprot, kāpēc. Un vienreiz aplaužu, otrreiz aplaužu, kādreiz, vienalga viņi neko nesaprot. Nesaprot. Nu, vienreiz saskait, otrreiz saskait, tad nosver un sadā. Tā arī tu notiek. Tā arī tu notiek. Jo, kur cilvēks skatās tikai uz tādu cilvēcisku aizmuguri. Nu, kas Dānielam? Nu, kāda cilvēciska aizmuguri? Nu, nekāda. Tai brīdī. Vai tiem trim vīriem, kur siemet ceplī? Kāda viņam bija cilvēciska aizmuguri? Nu, tai brīdī, kad viņa siemet ceplī, viņam vairs nebija nekādas. Neviens negribētu par viņiem iestāties. Tad Dānielis stāv klusu. Bet, ko lai viņš saka? Tas nav, tur nevar neko sacīt. Bet viņam ir stiprā aizmugure. Visstiprākā. Un tāda ir Dieva ļaudīma aizmugure. Tāpēc viņi neiznīcinā. Un katrs, kas grib sev nodrīt postu, tas lai jāatceras pret viņiem. Lūdzu. Un tā Dānielis arī parāda, nu kāda tad ir tā Belsacara tā nelaime. Viņam liekas, viņš ir liels valsts, diktators, monarhs, patvaldnieks, absolūts visā savā varā. Un liekas, viņam ir milzīgs varas resurs. Bet lepnība un goda nedošana Dievam. Viņš nav mācījies no vēstures itin neko. Un tas, ka viņš ir pacēlis roku uz Dieva nama svētumiem, tas arī ir viņa gals. Faktiski šajā naktī šķirās viņa liktenis. Un ļoti ātri tas tap redzams. Un Dievs to redzami arī darīja. Nu, protams, kad tā politiskā vara mainās, viņa arī skatās, no kuri tad bija tie, kas teica, ka tā iepriekšējā vara kritīs. Nu, Dānielis bija viens no tiem. Viņš bija politisks darbonis. Nu, nebija, nē. Nebija. Tas, ka Dievs visvarenais ir ķēniņš arī par visiem pasaules ķēniņiem. Ja citiem vārdiem sakot, Dievs ir politisks darbonis kaut kādā mērā pēdiņās liksim šo te vārdu. Jo viņš valda pasaules likteņus un nosaka ķēniņu valstu likteņus, ķēniņu likteņus. Tā ir cita lieta. Un šai gadījumā nu, kas tad bija Dānielis? Viņš jau nebija, viņš zināja, ka tā var mainīsies. Viņš tikai zināja Nebukadnecara sapni, viņš pats viņam bija viņa skaidrojis. Viņš pats par to visu laiku domāja, pēc tam viss viņa mūžs tālāk ir pensijā aiziedams, viņš domā par to. Nu, jā, arī kā smējas tagad mūsu pensionārs, jā, takteris smējas, jā, tagad viņš par to domā, un Dievs arī daudz ko atklāja, un tāpēc mēs tik par to varam tagad arī runāt, ka viņš domā par to, ka viņam beidzot ir laiks to, bet kas viņš ir, viņš nav, viņš zina, ka šī var mainīsies, bet viņš nav ne persiešu, ne mēdiešu rezidents, viņš ir Dieva rezidents un spieks. Ai, ko labi viens bija pateicis par Kirkegoru. Dieva spieks. Es Stipri sacīts, vai ne? Jā. Un mēs esam Dieva piektā kolonna šeit. Jā. Un kad viņš nāks ar savām četrām kolonnām godībā ar visiem saviem svētajiem tūkstošiem un desmit tūkstošiem. Mēs viņu sagaidīsim kā piektā. Jo mēs lietojam šo te valodu. Ja? Mēs varam viņu lietot. Kāpēc nē? Jo šī pasaule nav. Viņa stāv Dieva varā, bet viņa nestāv paklausībā Dievam. Jā, mēs esam Dieva spiegi, mēs esam šeit Dieva piektā kolonna. Vistīrākā veidā mēs esam Dieva piektā kolonna šeit vēlna apsēstajā pasaulē. Un vēlns ir spiest to rēķināties. Viņš jau labprāt gan mūs samaltu miltos. Viņš vien otrreiz ir mēģinājis savu zobiņus ielaist, bet, nu, tā muta paliek pēc tam bezzobai, nu, tajā gaida, ka izaug atkal pa jaunu. Nu, tā tas ir. Un Dāniels ir šāds Dieva rezidents. Dieva spieks. Un tie, kas ir tie lielās varas nesēji, kas apelē pie saviem elku dieviem, pagan, viņi taču ir tikai cilvēki. Viņi ir tikai cilvēki. Lai cik dievišs nelikās sev pašam un citiem Belsacars, vai, es nezinu, tur Nērons, kas teica, es kļūstu par dievu. Nē, laikam nē. Tā ir kaut kāds cits no tiem imperatoriem Romas, ja? Nu, pievienojās dieviem, nu, tiem, kā saka, pagānu svētajiem, ko viņi sauc par dieviem. Nu, jā. Lai kā viņi nešķist, cik dievišķi, cik vārēni, cik visspēcīgi, viņi jau ir tikai cilvēki. Bet, ka viņi sastopas ar kaut ko tiešām dievišķu, tur ir kaut kas tā, ka arī viņiem ir tas jārespektē. Un tāpēc arī Dāniels, mēs redzam, nu, tālāk kaut kādā veidā, arī tiks celts atkal amatā, un tad, kad Belsacars tiek nogalināts, viņš jau piedāvā Dānielam kļūt par feldmaršalu pēdējā brīdī, bet Dāniels saka, nu, man jau to nevajag, kad tu man te piedāvā, tev jau vairs varas nav, par ko tu mani cel? Tu jau esi saskaitīts un pārskaitīts, nosvērts un sadalīts. Un nekas jau vairs no tevis nav.
Vai no dīvaini, uzkurāto celta ķēdi, iecelt valstīkā trešo valdošo, ja viņš ir tik briesmīgi pareģojumi par sevi.
Nu, viņš grib vērst par labu. Viņš grib pielabināties, viņš grib kaut ko glābt. Tas ir ļoti dabiski. Tas ir tas pats, ko, ja mēs skatāmies, nu, vienmēr tāda dīvaina mums var šis tā runa. Tas Maks Sīmanis apustuļu darbu. 8. Nodaļā, jā. Kad viņš grib nopirkt par naudu no Pētera spēju dot svēto garu. Un Pēters saka, kaut tu izčabētu ar savu sudu, patiesībā, nu, tie tādi, nu, lāsta vārti, tev nav nekādas daļas pie Dievu un pie viņa darbu, un lūdzu, tu esi pilni, es tevi redzu rūktas žults pilnu, un netaisnības, un rūktas netaisnības pilnu. Un lūdzu Dievu, kaut tev tas varētu, tas grēks būt piedots. Ko saka Sīmanis? Lūdzu tu par mani, lai nekas no tā, ko tu esi sacījis, nenotiktu. Tātad, tas ir apmēram tāpat, kā tā, to pagāni ļoti labi saprot, kad kāds burvis ir uzlicis kaut kādu burvestību tev, un tu tagad nabaks tur kulies kā pliks pa nātriem, tikai viņš arī to var atgūt. Vai ja kāds tevi nolādējis, tad tikai tas to lāstu var noņemt. Un ja šeit Pēters ir nolādējis, jā, tad tikai Pēters arī var tad atcelt to savā. Un šeit Dāniels ir to spriedumu izteicis, jā, Dieva vārdā. Nu, varbūt Dāniels viņu var atcelt, tā ir tā doma. Es labošos, es sapratu. Taču gal galā, nu kāpēc gan nē? Ne, cik reizes Nebukadnecars saprata? Cik mēs skaitījām pagājušajā, cik bija? Trīs, vai ne? Trīs reizes saprata. Nu, mēs ceram, ka viņš noslēdz savu dzīvi sapratis. Grūti pateikt, bet nu, mēs tam ceram. Tā kā, it kā jau tā doma nu, ir pareiza, vai ne? Tur nav tāda liela brīnuma, kāpēc viņš grib iecelt. Bet tas ir viss, tas ir galējais spriedums. Ir pienācis brīdis, kad jāpiepildās tam, ko Nebukadnecars sapnī redzēja, un kam viņš mēģināja pretoties taisīdams to zelta tēlu, lai to paildzinātu un tā. Bet tas Dieva nolēmums piepildās, un šeit Dāniels tikai tas pasludinātājs viņam ir. Ne viņš var Dievu locīt, ne šo te lietu atcelt, ne viņš viņu ir. Ne viņš to rakstu uz sienas ir rakstījis. Ne viņš viņu var izdzēst. Tādā ziņā. Nu ko, varbūt vēl ir kādi jautājumi?
Jā. Es domāju, ka mēs... Vai tādī laikā, kad bija Babilonijas impērija, vai tad versija bija? Nebija viņas, neietilp viņu sastāvu.
Nē, bet viņi, tur es neesmu to tā rūpīgi izpētījis, jo viņiem bija kaut kādas tādas vasaļu valsts vai kaut kāda, kad viņi maksāja kaut kādas nodevas vai kaut ko tādu. Bet katrā ziņā šā vai tā, nu, viņi bija ļoti neapmierināti. Nu, apmēram tāpat kā, pat, ja viņi nebija kā vasaļu valsts, tad viņi bija apmēram tāpat kā Venezuela ar Amerikas Savienotajām valstīm.
Turpat blakus.
Pēc tam, jo tas resurs jau bija tā Babilonijas resurs, ar ko viņi bija spēcīgi, ja? Viņš jau nebija tas persiešu pašu resurs. Viņi nāca, viņi dabūja daudz augstākas kultūras un tehnoloģijas un jā, finanses resursu un dabas resursu impēriju. Un tad, protams, tas bija tas, ar ko viņi daudz ko varēja izdarīt, ja? Jo viņi tik pēc tam, jo persieši jau nāk, tas persiešu milzīgā tā ekspansija, kur Krēs, vai ne, nāk, karo ar Filipu, Maķedonijas Aleksandra tēvu, un tad tur tie kāri, un tāpēc tam Maķedonijas Aleksandra sakauj persiešu, ja, un tas ir tas tā varas nomaiņa atkal tālāk, ja, bet tie jau ir, nu, pusotra simta gadu apmēram. Pēc tam 200 pusotru. Tā kā tur ir tā, tas ir ilgstošs vēstures periods. To vairs Dāniels nepieredz. Viņš vairs nepieredz.
Bet tā Babilona ir pēc vēstures, cik es atceros, viņi jau nocietināti bija šausmīgi labi. Es nezinu, cik tur augstie mūri, bet platumā viņi bijuši tādi, ka jā. Divas... Nu, pajūgi tādi, viņi pat to mūri varējuši vēl kā triņķi, jā, un vienu otrai garām vēl, jā. Un ka tur it kā, tur jau nekāda karš nav noticis, vai tie Ištars vārti, kur tas sirūšas ir virsū, man liekas, ka tie vārti tik atvērti, tur, nu, tur tā nodevība, tur nebija kaut kāda.
Nē, tur ko, nē, tie saka tie, ko saka vēsturnieki, ka tur tiešām esot, nu, uz upi, tur esot bijis tas pavisam citā, un vārtiņi, kur sievas ūdengāja smelt. Tos jums neslēdz siet. Tāpēc, ka tur nebaidījās, kurš no upes var pēkšņi ienākt iekšā. Un kā faktiski, acīm redzot, tad tie persieši un mēdieši bija izmantojuši to pašu, nu, dambi, nu, kas bija, lai tur kaut ko tur, es aizmirs, ko viņi tur cēla, es vairs neatceros, ja, tā ķēniņiena, ja, lai iekļūtai pilsētā pa tiem pašiem, nu, vārtiņiem, kur mājasaimnieces gājas painīšiem pēc ūdens pakaļ. Un tāpēc ja viņam nevajadzēja ne to mūri graut, ne aplenkt, neko, un tāpēc tas viss bez neviena šāvien vienā naktī notika. Tas ir, nu, tas ir vēsturnieks, to mums Bībele neraksta, ja, tas ir tas, ko sekulārie vēsturnieki, tas pēdējie tie pētījumi, kas tādi ir, tie atzinumi, ja, viņi ļoti interesanti šajā kontekstā ir. Ļoti interesanti. Bet dabiski.
Es saku, es ķīmiju, īsti potis un sešo, tikai rastu.
Jā, bet interesanti, ka es gribēju kļūt par vēsturnieku, man mamma atrunāja, jo man mamma bija vēsturniece. Jo viņa teica, ka vēsture ir ļoti apšaubāms profesijas sieviete. Viņa bija beigusi Maskavas vēstures arhīvu institūtu. Tas bija tas īpašais vēstures institūts, kas sagatavojas ir tur tādus vīrus kā Fanasjev, Radzinski un vēl veseli plejādi izcilu Krievijas ļaužu. Bet tā interese jau ir ļoti liela. Ļoti liela. Tas patiesībā ir vēsture un geogrāfija, tās ir divas nu, tādas interesantākās lietas, tas manā sapratā, nu, man, priekš manis, protams, citām varbūt
tur. Geogrāfija, jā, tur ir kārtas, tur ir valsts, tur ir kalni, leis.
Nekāda jēga nav geogrāfijai bez vēstures un vēsturei bez geogrāfijas. Tas ir tāpat kā geogrāfija, tā kā vēstures acis, ja tā var teikt, tur ir aku un kurlu bez bez geogrāfijas un tāpat arī otrādi. Tās ir lietas, kas kopā nāk komplektā. Kad un kur? Un kas? Nu, tas ir kas, kur un kad? Nu, tie ir tie trīs jautājumi, kas aptver visas lietas, vai ne? Visas notikumus. Un ja tu zini kas un kad, bet nezini kur, tad, nu, tā ir tāda švaka zināšana.
Tā ir vizijas spēka.
Ну я, я, я.